keyinchalik kichikmas, lekin voyaga yetgan. 18 gendi kirib hayotda juda qiynalgan. Yurish turishi boshqacha, sochlar o'ziga yarashgan. Umri yosh xazon bo'lgan bitta qizi hayotidan. Baxtliman deb o'ylagan, osmonda qushday uchib. Ko'plamga havas qilardi go'zalligini ko'rib. Juda ajoyib, mehribon, o'xshamasdi hech kimga. Qattiq sevgidan kuyib, dardini aytmasdi hech kimga. Kunduzi kulib yursa-da, tunlari o'ksinib yig'lardi. Ota-onasidan ayrilib, sevgidan ham aldangandi. Bu hayot sinovi deya chidardi u hammasiga. Unutishga harakat qildi, yigitini ko'rmagan kunigacha. Sig'lik qalbida qor yog'ardi. Qiz hamisha kayfiyatsiz yig'lab ko'chada aylanardi. Yo'l ustiga qarasa, o'tmishi o'zga qiz bilan. Ular juda ham baxtli kuzatardi chekkadan. Sevishganlarni ko'rib yana yoshlandi ko'zi. Ularni ko'rmaganga olib ketardi tez-tez yo'l osti. Katta yo'ldan shoshib o'tib mashinaga qaramadi. Bir daqiqa bo'lmasdan atrofda odamlar yig'ildi. Ikkita sevishgan xayron odamlar tomon yugurdi. Yigit yerga nazar soldi, tanish eski chehralar yonidagi yor yig'lardi. Uni degonam deya ko'z bilan qarashsa, u qiz jonsiz yotardi. Yuragi asta urardi, oqdi so'nggi ko'z yoshi. Mayli dugosh, baxtli bo'linglar, bu edi oxirgi so'zi. Dardlari ham yakunlandi, ustivosh qon edi. Endi hech pastga tushmaydi, qushday osmonda uchar. Xiyonat qilganlarga bag'ishlayman bu trekimni. Qo'shu yoqsa yoqmasa, qadrlilar sevgini. Yozganim real voqea, hayotimizdan olingan. Epizoddagi sevishganlar baxtga yetisharmikan? Sevishganlar baxtli bo'lolmaydi. Nega taqdir uchrashtiradi sevishganlar baxtli bo'lolmaydi nega unda taqdir uchrashtiradi sevishganlar baxtli bo'lolmaydi nega unda taqdir uchrashtiradi.